Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, xudoga taslim bo'lish passiv yon berish, halokat yoki dankasalik uchun uzr so'rash emas. Bu martabani qabul qilish emas. Bu umuman teskari ma'noni anglatishi mumkin. Qurbon bo'lish va o'zgarishi kerak bo'lgan narsani o'zgartirish uchun azob chekishdir. Xudo ko'pincha taslim bo'lgan odamlarni o'zi uchun jang qilishga chaqiradi. Taslim bo'lish qo'rqoq va latta kishilar uchun emas. Shunga o'xshash bu nisbiy tafakkurdan voz kechish ham emas. Xudo sizga bergan ongni bekorga sarflamaydi. Xudo unga xizmat qiladigan robotlarni xohlamaydi. Taslim bo'lish sizning shaxsiyatingizni siqilishi emas. Xudo sizning yagona shaxsiyatingizni ishlatishni xohlaydi. Taslim bo'lish uni qisqartirish o'rniga aksincha kuchaytirishi darkor. Bir taniqli birodarimiz shunday degan edi. Xudoga bizni boshqarishga qanchalik yo'l qo'ysak, shunchalik biz o'zimizdek bo'lamiz, chunki bizni u yaratgan. Xudo biz ulardek bo'lishni xohlagan kishilarni ham yaratgan. Men qachonki Masihga qaytsam, uning shaxsiyatiga o'zimni topshirsam, shunda o'zimning haqiqiy shaxsiyatimga ega bo'lishim mumkin. Taslim bo'lish bo'ysinishda aniq namoyon bo'ladi. Siz u so'ragan barcha narsaga "Ha Rabbim" deb aytaverasiz. "Yo'q Rabbim" deyish qarshilikni bildiradi. Siz Isoga bo'ysinmasangiz, uni Rabbim deb chaqira olmaysiz. Tuni bilan baliq tutolmagandan so'ng Simon Iso undan yana bir bor so'raganda bo'ysindi. "Ustoz, bizlar tuni bo'yi urinib hech narsa tutolmadik, lekin sening so'zing bo'yicha to'rni tashlayman" dedi. Luqo kitobining 5-bobi 5-oyatida. Taslim bo'lgan kishilar Xudoga uning gapi ma'nosiz tuyulsa ham bo'ysunadilar. Butunlay taslim qilingan hayotning boshqa ko'rinishi ishonchdir. Ibrohim qayerga borayotgani noaniq bo'lganda ham Xudoga ergashdi. Hanna o'zi bilmagan vaziyatda Xudoning aniq vaqtini kutdi. Mariya qanday bo'lishni bilmagan holda mo'jiza kutdi. Yusuf vaziyatlar nima uchun shunday sodir bo'layotganini bilmagan holda Xudoning maqsadiga ishondi. Ushbu kishilarning har biri o'zlarini Xudoga to'liq taslim qilgandilar. Azizlar, biz qachonki biror yumushni odamlarni ishlatish kuni tartibimizni majburlash va vaziyatni boshqarish orqali emas, balki Xudo hal qilishiga ishonganimizda Xudoga taslim bo'lganimizni bilamiz. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'linglar.